koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda,
koje kuda,
koje kuda, po Srbiji,
po Srbiji,
koje kuda.
Kada je pre više od 20 godina isticao prethodni vek, doduše i milenijum, zbog prirode te činjenice i retke prilike, malo koji medij u svetu je odoleo, a da ne napravi anketu ili različite liste, 100 naj. Najboljih, najznačajnijih, najuspešnijih, najuticajnijih, ličnosti, događaja, dostignuća. Tako su i jedne ovdašnje novine te 2000. godine anketirale ugledne javne ličnosti o tome ko je po njima domaći političar 20. veka. Sa samo par izuzetaka svi su rekli da je to Nikola Pašić. Na zvaničnom internet portalu grada Zaječara postoji ceo veliki članak posvećen njihovom svakako najuglednijem sugrađaninu koji počinje konstatacijom najznačajniji novovekovni srpski političar i državnik, osnivač i vođa Narodne radikalne stranke Srbije, a zatim slede biografski podaci. Nikola Pašić, naime, rođen je u Zaječaru 18. decembra 1845. godine u imućnoj trgovačkoj porodici. Nikola Pašić se dokazao kao mudar, pragmatičan, izuzetno obavešten, staložen i uporan političar, umeren u privatnom životu. Bio je respektovan i od istomišljenika i od političkih protivnika, pa i neprijatelja. Mnoge od činjenica iz prebogate Pašićeve biografije čućete i u koje kuda priči koja sledi, ali zahvaljujući predanom trodecenijskom radu Bore Dimitrijevića, nekadašnjeg direktora Istorijskog arhiva Timočke krajine i Narodnog muzeja u Zaječaru, arheologa i publiciste, jednog od osnivača zadužbine Nikole Pašića u njegovom i svom rodnom gradu, u narednih 50 minuta bit ćete u prilici da upoznate onu drugu, ljudsku stranu velikog političara koja je javnosti manje poznata. Zabeležile i priredile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sa Borom Dimitrijevićem razgovarale smo jednog žarkog julskog dana na terasi Istorijskog arhiva Timočke krajine u Zaječaru.
Mi smo se ovdje okupili da bismo napravili jednu zanimljivu priču o velikom Nikoli Pašiću, rođenom Zaječarcu, o kome se toliko toga već zna, toliko toga se po njemu zove i oni koji prate istoriju i politiku o njegovoj ličnosti mnogo i znaju. U svakom slučaju vi ste predložili da imamo jedan dobar naslov o Nikoli Pašiću za ovu našu priču.
Nikola Pašić altera pars. U stvari ona druga ljudska strana Nikole Pašića koja je mnogo manje poznata, jer uglavnom Pašić se spominje u vezi stvaranja države koje više nema, znači Jugoslavije, njegove i njegove uloge u svemu tome, ali ćemo i tu moći malo u svetlu nekih novih istorijskih dokumenata koje su pronađena, znači možemo da i o tome govoriti.
Ali možemo mnogo iskreno reći da je to bio homo politicus, on se čitav život, 40 veše beti,
8 godina, bavio aktivno se bavio.
Ne homo politicus, nego neverovatan homo politicus. Znači, jedan podatak,
da,
jedan podatak će vam biti i vama i slušalcima ilustrativan koliko je politika prožimala njegovo biće. Naime, dan pre nego što je preminuo, znači u 82. godini, on odlazi kod kralja i traži da sastavi vladu.
Da ponovo bude premijer.
Da ponovo bude premijer vlade, znači u 82. godini.
Da, mi smo to čitali i malo se pitalo da nije neka greška, međutim ne.
Ne, nije greška i tada je, kažu neki izvori, kralj praktično potpuno nepotrebnim grdnjama, u stvari na jedan posredan način, doprineo da se stanje zdravstveno Nikole Pašića pogorša. Te večer je da pozlilo, sutradan preminuo, a čak postoji i podaci da je kralj imao u posjedu jednu menicu od 1.000.000 dinara koju je nesrećni sin Nikole Pašića, Rade Pašić, negde napravio, da je došlo u posjed kralja, i kad god bi kralj hteo da pritisne Pašića u vezi raznoraznih političkih smicalica i problema, on je pretio da će da protestuje menicu.
Slaba tačka u njegovom životu, to jest mesto gde su mnogi mogli da mu zamere ili da ga ucenjuju, je upravo bio njegov sin, koji je živao jedan život klasičan nekog uspešnog oca, ali tako i
bogataškog sina, da.
I prosto to jeste i možda bila njegova velika boljka i unutrašnja, možemo to da razumemo, pretpostavljam.
Ne u nameri da ga opravdam, moram da spomenem da je sindrom sina opšte poznat u istoriji. Pašić, postoji ta anegdota kafanska, Pašić je bio jako štedljiv čovek. Obično za večeru je bila jedna jabuka. Tako da kad zaječarci odu, kaže, jao, ako je Đorđina, tamo bit će večera. Ako ne, Nikola će dati jednu jabuku. Ali u kafani mu je jednom prilikom jedan od konobara prigovorio, pa vaš sin ostavlja takve i takve bakšiše. A ovaj rekao, pa da, njegov je otac Nikola Pašić. A moj je bio trgovac iz Zaječara, srednje stojeći. I tu moram da demantujem jednog našeg poznatog dramskog pisca, koji je prošle godine izjavio da se radi o Nikoli Pašiću, zaječarskom golotrbanu.
I na Wikipediji piše nešto vrlo slično, da znate.
Da, ali ja ću vam iznijeti podatak koji je verodostojan, koji može da se proveri. Znači, u popisu stanovništva grada Zaječara iz 1863. kada se spominje cela Pašićeva porodica i ono što oni posjeduju, Pašićevi, od 6 klasa, gde su se svrstavali poreski obveznici, Pašićevi su bili 3. klasa, znači srednje stojeći, nikako golotrbani. Čak su imali 3. čast od salane, gde su se kože solile pored timoka, da ta opaska ne stoji, kao što ne stoji ni opaska o Pašiću, ocu korupcije u nas Srba. To je tek pa posebna priča, jer mora se znati da su tadašnji anketni odbori bili sastavljeni od opozicije i od vlasti. I da je deo opozicije koji je bio u anketnom odboru jedva čekao da se nečega dočepa kako bi mogao da goni Pašića beskrajno. Od možda 20 slučajeva tih anketnih odbora isprovedenih, znači istraga protiv Nikole Pašića, ni jednom prilikom ništa nije pronađeno.
Ali opet su savremenici, koliko smo se uputile, govorile o tome da je nemerljivo veliko bilo u odnosu na početak njegove političke karijere, njegovo bogatstvo posle smrti koje je stekao. Kako to da objasnimo?
Da, ima, kažu, malo udela i miraz ili malo više, jer se bogato oženio, ali opet kažu da...
Da je to slamčica u bogatstvu.
Tako je, tako je.
Veći deo, znači početak svega toga je ogroman, ne veliki, nego ogroman miraz koji je Đorđina Pašić donela iz Italije. Ali sa druge strane, ta neverovatna Pašićeva štedljivost. Odmah ću vam ilustrovati. Po ko zna koji put ga kralj strpa u zatvor, on je u Požarecu. Pismo se čuva ovde u istorijskom arhivu i on iz zatvora piše predsedniku Beogradske opštine da postoji neko parče zemljišta iza hotela Bristol koje bi on kupio. Znači, ponavljam, da ni jednom prilikom, ni jedan jedini dokument nije pronađen da je Nikola Pašić bio umešan u bilo kakvu finansijsku aferu.
Hoćemo li onda to protumačiti njegovom veštinom, dakle uvećanje bogatstva?
Pre bih rekao da je to upravo ta veština sticanja i očuvanja, za razliku od njegovog sina Radeta, koji, eto, nije bio tako čuvaran, nego je više volio da troši.
Mogli bismo možda da procenimo taj njegov politički i istorijski uticaj na sudbonosna zbivanja, jer neke savremenike su, na primjer, procenili da on nije bio toliko veliki političar koliko su bili veliki događaji u kojima je učestvovao, spletom okolnosti. Šta biste vi rekli o toj veštini njegove? On je opstao u politici decenijama, znači ne možemo sporiti da je bio izuzetan. Ali kakva je uloga, kako je rešavao krize? Jedna mala takva ocena bi doprinjela i ovoj priči, koja je priča o njemu možda privatnija nego druge, jel?
Tu ste apsolutno u pravu. Znači, ta njegova veština da ipak u tim nekim odsudnim momentima on oceni i proceni šta treba uraditi, čak i u momentu kada se nama nudi separatni mir od strane Austro-Ugarske tokom Prvog svjetskog rata, Pašić odlučuje ne. Naša sudbina, mi smo vezani za saveznike, iako bi mnogo bolje prošli da je na primjer to.
Znači, na kojoj smo mi strani, al' tako?
Apsolutno. Šta Pašić radi, gde moramo izneti jednu činjenicu oko koje, jer to je zemlja koje više nema, gde mu se mnogo toga stavlja na teret, ali dokumenta govore potpuno drugačije. O čemu se radi? Pariska mirovna konferencija. Nikola Pašić, jedan od najuglednijih ljudi na toj konferenciji, šalje telegrame predsjedniku vlade Protiću i u jednom telegramu odsudnom kaže ovako: ovde mali narodi ne rešavaju ništa, četiri velike sile rešit će našu sudbu, znači radi se o stvaru Jugoslavije, daće nam onoliko koliko misle da nam treba dati. Jeste Pašić želeo sve Srbu u jednoj državi? Jeste kralj želeo da bude kralj jedne velike države, ali sudbinu Jugoslavije toga su stvorili četiri velike sile.
Da, nisu je oni rešavali, da, jasno.
Da, to je potpuno jasno iz te celokupne dokumentacije koja tamo govori. Tu se sada spominje i londonski taj sporazum, ali to je već u domenu šta bi bilo da je bilo.
Zanimljivo je ovo što je Mira malo pre rekla. Dakle, ne samo što je Nikola Pašić, koji inače bio inženjer, to ja verujem da mnogi ljudi ne znaju.
Nesvršeni, nije diplomirao.
Nije diplomirao, jel?
Da, politehniku u Cirihu.
Da, ne samo da je on bio umešan političar, nego su, prosto imali smo jedan vreme, dakle, u njegovoj eri, ajde tako da se izrazimo, jednu koncentraciju značajnih istorijskih događaja, doduše, na neke od njih je on direktno uticao, jel, svojim radom političkim.
Pa, apsolutno jeste da tu dolaze svi ti prelomni događaje, ali šta isto vredi spomenuti? Naime, iako nije diplomirao u Cirihu, Pašić je konkurisao za Beogradsku veliku školu. I evo vam sada dokaza da i najveći neprijatelj može da vam učini ogromnu uslugu. Njega Jovan Ristić, koji je na Berlinskom kongresu, jel te, doneo samostalnost Srbiji, kao nenaviđenog udalji i Pašić nije mogao da dođe na veliku školu. Kako
bi se dao protumačili izraz nenaviđeni?
Nenaviđeni nije odgovarajuća ličnost za takvo jedno mesto.
Nije viđen za to mesto.
Bome nije viđen i on ga posrednim putem otera u politiku i stvori svog najvećeg političkog neprijatelja. A što se tiče...
Da li je Pašić bio vlastoljubiv? Zašto se on, kada je došao u kontakt sa politikom, zašto se toliko za nju vezao?
Ne, on nije bio vlastoljubiv. Nikada Đorđe Stanković, koji je jedan od onih ljudi koji je najviše doprineo da se Nikola Pašić vrati u srpsku nacionalnu svest, nije uspeo da završi jednu knjigu koja bi upravo govorila o ovome, odakle sve to dolazi, sve to što je Pašić nosio. Je li to porodica, psiha, formiranje, vreme, ali on to nije uspeo, nažalost, da završi. Kaže, ja bih to tumačio, kažu da je strast za politikom, kažu da je to jedno od najvećih ljudskih strasti i očigledno da je Pašić, ne samo on,
pod uticajem te strasti,
eklatantan primjer, ali i mnogi drugi.
Kada sam vas pitala o političkom uticaju, istorijskom, šta je najveće, da kažemo, delo koje bi moglo da opiše neke najveće domete političkog uspeha Pašića kao takvog?
Pa eto, po meni je to ipak stvaranje te zemlje koje nema, i sada ću ovde citirati pokojnog akademika Čedomira Popova, koji je kada smo 96. godine u Novom Sadu otvarali veliku izložbu, obeležavali 150 godina od Pašićevog rođenja, rekao da su Pašić i njegova generacija, pitajući se jel stvaranje Jugoslavije bilo, kako je on to rekao, oranje mora. On je rekao, ne, Pašić i njegova generacija su ispunili svoju istorijsku zadaću. O čemu govori? Svaki događaj se mora posmatrati iz ugla i vremena u kome se dešava. Ovo što mi ovde pričamo je jedna vrsta i naknadne pameti. U tom momentu to bilo odlučeno i bilo urađeno, a što mi nismo uspeli kasnije da se ta država održi, to su neke potpuno druge priče.
Tačno. I mi sad možemo sa ove tačke, kao što to mnogi rade, da govorimo da je to bila pogrešna odluka i da bismo mi kao narod bolje prošli na, da smo drugačije, ali to je bila jedna velika ideja koju su u ono vreme sledili i pomenuti akteri i zaista je bila velika stvar doživeti to.
Abstrahuje se kada se o tome govori i ta vrsta istorijskog revizionizma i reinterpretacije, da su narodna veća u onima koji su bili na drugoj strani, a onda priključeni toj zemlji, se jednoglasno izjašnjavala u tom momentu kao narodna želja za pripajanje toj zemlji.
Ko je kuda?
U Zaječaru sa Borom Dimitrijevićem, dugogodišnjim direktorom Istorijskog arhiva Timočke krajine, nastavljamo priču o najviđenijem Zaječarcu, Nikoli Pašiću.
Govorimo sada, pokušavamo da ocrtamo i oslikamo tu prebogatu ličnost koja imala zaista život fantastičan. Mi smo malo čitale, bio je ko zna koliko puta u zatvoru, svašta se tu događalo.
Takođe možda govori o njemu. Nije on išao ni dlaku vlasti, nego je on imao svoje neko mišljenje, bez obzira, Obrenovići, Karađorđevići,
je li tako? Njemu su čak i smeštali zatvor, je li tako? Ovi vlast?
Zemljak,
da.
Zemljak, Đorđe Genčić, kralj je ubica iz 903. iz obližnjeg ševa velikog izvora, Pašić leži utamničen na Kalemegdanu. Ne zna šta se dešava. Kralj i Genčić se dogovore, no Genčić je liberal, Perjanica liberalna, i Genčić lepo ode u zatvor. Mada, šta se dešava? Velike sile dojave kralju da Pašiću ne sme da fali dlaka s glave. Ali Genčić ode u zatvor i saopšti Pašiću da ukoliko jednim pismom ne prizna umešanost radikala u atentat, izmako je kad je bila Timočka buna.
Govori se o kraljici, dragi kralju...
O kralju Milanu. Genčić mu saopštava i to je čuveno Pašićevo pokajničko pismo gde piše da su i radikali
umešani. A inače nisu.
Ne.
Ali spasava sebi glavu zapravo na taj
on,
način.
Ne, ne bi bilo ništa. Znači, velike sile govore Pašiću neće faliti dlaka glave, to je politički veoma pokvaren manevar kralja Genčića. Oni u tome uspevaju, ali šta ne uspevaju? Oni su pisali da će uništiti političku karijeru Nikole Pašića, ali u tome nisu uspeli. Pašić je uvek u tim momentima jako, jako teškim umeo da se malo skloni u stranu da bi video šta se dešava. On, koji se, znači, više puta bio u smrtnoj opasnosti, pre kraljeubistva 903. da li mu je neko dojavio ili nije, nema atentata, on odlazi u Opatiju, u Abaciju, dok se sve u Beogradu ne završi, ne
raščisti. Zato što je imao iskustva te vrste da će možda biti kriv.
Znate, optužuju ga neki da je posle Timočke bune pobego. Normalno da je pobego jer je znao da će biti ubijen, da će biti streljan ovde na Kraljevici, gde su streljani ostali učesnici. Spasava sebi glavu i spasavao na neki način Srbiju, svoju političku karijeru, tako da je to bio jedan vrlo pragmatičan potez, a ne izdaja Timočke bune, izdaja saboraca, izdaja jednoga i drugoga, sila Boga ne moli.
A zašto on svoju stranku naziva Narodna radikalna stranka? S obzirom da iz svega ovoga što smo već do sada rekli, shvatamo da on nije bio radikalan čovek u smislu radikalnih poteza. Ima li nekog objašnjenja?
Ima i ono je sadržano u njegovoj izreci sa narodom za narod.
Znači, dobro, to je... reč narodna u imenu stranke ne sporimo, nego reč radikalna.
Reč radikalna nije ono što se, kako se danas tumači, tada je nešto, to nešto potpuno drugačije. Sa vremenom, kao što je danas, na primjer, reč balkanizacija je danas međunarodno, balkanization means defragmentation, znači misli fragmentaciju kada danas neko upotrebi, znači ta izraz koji je nekad bio manje više benigan i računao se na neke eto, sporove, razmirice, prvi balkanski rat, onda je poprimio potpuno, potpuno druga tumačenja. Isto je to sa TZV slobodnim radikalima, sa onim što je radikalno.
Ne govorimo u smislu nauke koja je fizika, na primjer.
Tako je, neke druge partije koje nisu radikalne su bile mnogo radikalnije od radikala. O čemu sada pričam? Priprema se zakon. I radikali vide Pašića kako oni su na vlasti, u klupi nešto precrtava. Pa kaže, a šta to radite, predsjedniče? To se odnosi na opoziciju. Pa kaže, sutra ćemo mi biti u opoziciji, pa će se odnositi na nas. Tako je Pašić gradio demokratiju. Jovan Dučić je uvek pri pomenu Pašićevog imena u kafani ustajao sa stola. I kada im je dojadilo, upitao su ga, a zašto ti ustaješ? Kaže, pa zato jer kada sam prvi put ušao u ministarstvo inostranih dela, u Pašićev kabinet, on je ne samo mene, nego sve mlađe činovnike koji bi došli, sačekivao stojeći.
Iz poštovanja.
Dučić je isto to vrstu poštovanja iskazivo.
Hajde da nabravimo, gospodine Boro, šta je sve Pašić bio? I koliko puta?
Onako taksativno, da, i koliko puta.
Taksativno, pa pola veka na vlasti. Preko 20 puta predsjednik vlade.
Ministar spoljnih poslova.
Poslova na strani, kako se to govorilo. Onda ovde u zemlji. Predsjednik Beogradske opštine,
da,
koji je odlučujuće uticao da dobijete Bopluča, struju.
I popločao je ulice. Tako je, tako je. Beograđani bili u blatu.
Tako da Pašić imate
tu. A i struju, dakle.
Struju, da, imate dokumenta, se čuvaju u istorijskom arkivu grada Beograda.
Period, izvinjam se,
na Novom Beogradu. To je negde 1890. Kraj, neka, nemojte me držati za, tačno za datum, ali sve one lampe koje su tamo bile, znači Pašić se založio da dobijete
struju. I
znači struju.
Tu sad kad gledamo tu celu političku karijeru...
I normalno, pardon, po meni kruna njegove ipak blistave, bez obzira šta ko misli, političke karijere, pregovarač na Pariskoj mirovnoj konferenciji.
Dakle, govorimo o toj jednoj velikoj političkoj karijeri. On je, što se tiče države u kojoj je živeo i radio, promenio dve dinastije, je li tako? Dva ili više kraljeva za vreme kojih je, hoćete nam i to reći?
Vrlo rado, znači sa jednim se porio za život, sa Milanom, sa drugim, tako je, Obrenovići, sa Karađorđevićima mnogo lepše sarađivo, uz napomenu da ga izgleda tada mladi kralj nepotrebnim grdnjama 26. godine oterao u smrt, ali da to citiramo jednom njegovom izuzetno lapidarnom i neverovatno tačnom izjavom, kada su ga pitali: gospodine Nikola, a šta je to dvor? Dvor vam je, kaže, kao vatra u kaminu. Ako ste i suviše blizu, opeći ćete se. Ako ste daleko, ne možete da se ogrejete.
Čuvane su mnogi njegove izreke, sad ste me podsjetili. Naprimjer, govorio je da Srbi možda nisu veliki narod, ali su najveći između
Beča
i Carigrada. Nema veze.
To je tačno, i evo još jedan manje poznat podatak, možete ga proveriti. Milovan Vitezović je napravio knjigu negde 90 i neka godina, Kako postati Nikola Pašić, priručnik za vlast i opoziciju.
Ne.
Da? I tu su sakupljene sve anegdote o Nikoli Pašiću. Imate jedan neverovatan broj anegdota. Jedna od ovih koju sam vam ispričao o Dučiću, ali imate jednu koja definiše ovaj prostor, definiše nas kao narod i definiše koliko se neke stvari sporo ovde menjaju. O čemu se radi? Pašić leži bolestan 1920. predsjednik Narodne skupštine, i jedna građanska država sa građanskim parlamentom, radikali predlažu da se uputi telegram za ozdravljenje predsedniku. Telegram je glasio ovako: srećno ozdravljenje predsedniku Narodne skupštine gospodinu Nikoli Pašiću. Želi Narodna skupština sa 96 glasova za i 34 protiv.
To oslikavalo sastav parlamenta.
E, sada ćete vi meni objasniti ovo, da li se je sa protokom vremena došlo do drugačijih stava i kako bi...
Dobro, brojevi su i odnosi možda različiti, ali svakako...
Ali govori, što bi neko rekao, to vrlo dobro znate, koliko se na ovim prostorima još uvek rano smrkava.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A sad kad kažete sa Karađorđevićima je ipak bolje sarađivao, da li je to zato što su Karađorđevići takođe više bili okrenuti ka Rusiji, kao i sam Pašić koji uvek slovio za rusofila, ruskog čoveka, čoveka ruske
podrške. A bio i u Sankt Petersburgu i to s namerom, jel tako, kralja da ga skloni malo.
Jeste. A Obrenovići su, kao što znamo, više bili okrenuti Austriji, odnosno zapadnoj Evropi.
Da, to je split istorijskih okolnosti. Znaše da je čak kada smo radili veliku izložbu 95. naš poznati istoričar Radoš Jušić, postoji predgovor tog kataloga za izložbu, je to napomenuo, da li je Pašićev otklon od velikosrpskih ka jugoslovenskim vodama greška koju će nekad biti moguće ispraviti. Oko toga smo se malo i raspravljali. Radoš je ostao pri svome, mi smo to uvažili i to imate kao konstataciju. Znate, potpuno je prirodno i potpuno je normalno posle 903. kraljubistva da dolazi do tog otklona, ali Pašić nikada nije imao tu vrstu dileme kome mi kao slovenski narod trebamo da se okrenemo. I tada kada on vidi da će biti rata, da će biti stradanja, on kaže: mi moramo mali srpski čamac da vežemo uz veliki ruski brod, da nas svetski talasi ne bi odneli. To će se završiti 1917. sa revolucijom, ali će znači ostati taj jedan neverovatan podatak da je Pašić, i to govori o njegovom, znači, poštenju, 1920. u Hipotekarnoj banci uložiti 600.000 dinara u srebru sa oporukom da se podigne spomenik Nikolaju II. Romanovu u znak zahvalnosti srpskog naroda. Zašto? Kad srpska vojska leži u močvarama Albanije, Nikolaj II. Natera saveznike da dođu brodovi i počne evakuacija pod pretnjom da će izaći iz rata. I Pašić, to su ruski prilozi, te ruske priloge stavlja na knjižicu, ne stavlja ih sebi u džep. 26. Pašić premine, gospodin Marko Trivković u skupštini pročita oporuku, muk. Kažu da je kralj tu dosta uticao i izdenfovao to. Novac raste i 1939. 1.400.000 na toj knjižici. Tokom rata sve to ide svojim tokom.
Tokom drugog rata.
Drugog svetskog, da. I 1946. neko podiže novac. Nema potpisa, nema ničega, samo štambilj isplaćeno. O tome sam pisao i to objavio u časopisu Arhivista.
Jesi ikada ušao u trag?
Ne, uspeo sam čak da dođem do Borke Vučić i do Trezora banke i jurio i sve knjige. Nisam uspeo da nađem. Najveće čudo da se knjižica čuva ovde u istorijskom arhivu u Zaječaru.
Naravno, ona nema nikakvo pokriće danas.
Novac je neko... Novac je neko podigao i kolala je priča u Beogradu da je to navodno uradio Miloš Minić. Ni u snu. Druga posla, ne zna se ko je novac podigao, a interesantno, kada je novac podignut, knjižica je trebala da bude uništena.
A nije.
Čovek koji je isplatio novac je video o kome se radi. Imao jednu vrstu iskoriske svesti, kakav je to kume, sačuvao, uspeo sam da tu knjižicu...
Da ostane kao istorijska činjenica, jasno.
Da ostane i ta se knjižica ovde čuva. Spomenik Nikoli II. Romanovu je konačno podignut, platila ga je ruska država, ali eto, neka ostane taj podatak i neka se čuje, pa kad neko govori o Nikoli Pašiću, i njegovom poštenju, sve može da proveri.
Da vas pitamo i o tome. Njegova politička ideja, što je normalno zaista, ali želimo da zabeležimo, se menjala od mladosti prema zrelom dobu i starosti. On je bio prijatelj sa Svetozarom Markovićem. On je imao neke socijalne ideje druge vrste. Postoje, to se promenilo, tako?
Da li to treba primiti sa jednom dozom opreza tokom njegovog školovanja u Cirihu? On je čak bivao i na tim skupovima, kružocima anarhista, gde je bio Bakunin. I to je čuvena priča.
Je mlad, naravno,
tako je. I to je čuvena priča koju nam ostavlja italijanski njegov veliki prijatelj iz Italije Carlo Sforza, da je na jednom kružoku kada anarhisti hoće sve da razore, inženjer sasvim logično pita: "Izvinite, ali pre nego što nešto porušim, ja želim da znam, a šta ću ja tu sagraditi? Lako je rušiti. Šta ćemo posle toga?" I njegova politička, ajde da kažemo, sitna vrludanja se uglavnom odnose na te velike totove koji njega jednostavno dovode u situaciju da treba da promeni neka svoja razmišljanja. Znači, opet pominjemo taj prelazak iz velikosrpskih u jugoslovenske vode, ali Đorđe Stanković jako lepo kaže, on je vrlo dobro znao da smo prihvatili te neke druge uslove i stvorili veliku Srbiju, da bi mnogo nespretnog stanovišta bilo u toj velikoj Srbiji, ali da bi mnogo Srba ostalo van Srbije. I tako vratit ću se na to da je tadašnji Pijemont, a danas imamo sasvim druga tumačenja, da su oni ispunili istorijsku zadaću svog vremena. A što mi sada iz ovog nesrećnog vremena i to nesrećnog raspada te zemlje na ovaj način tumačimo, to su već neke druge stvari.
Ali na kraju njegove političke karijere je čak govorno o tome da je on konzervativac.
Sada ću vam citirati Zorana Radmilovića, takođe jednog velikog zaječarca, a u stvari to je izgovorio Winston Churchill, pa je kasnije krenulo. I to otprilike glasi ovako, ću gledati da ublažim je Zorane to malo Pozorić, rečimo, kao: ništa smešnije od mladog konzervativca i starog revolucionara.
Da, znači ovo je bio prirodan tok koji nije smešan, da.
Prirodan tok koji je bio u sazrevanju, da vi znači sve više i više primate određene stvari sa političkim oprezom, ali i ta njegova imanentna, skoro neutaživa želja da vodi politiku.
Da, i sad kad pogledamo njih iz tog vremena, šta mislite, šta je za Pašića bila ideja jugoslovenstva? Da li je za njega to bilo ostvarenje njegovog sna i kruna njegove politike?
Ne samo za njega, za celu generaciju tadašnjih političara, ne samo, ponavljam, u Srbiji. Ne samo u Srbiji. To jeste, nažalost, od prvog trenutka te zajedničke države, koja je bila, tako kažem, u neku ruku i kulturološki i društveno i asimetriča u stepenu razvoja i svega, to smo imali prilike da i mi lično doživimo. Jednostavno nije bilo dovoljno nekakve unutrašnje pokretačke snage. Ajde da se vežemo za moderna vremena. Posle par meseci u Americi on pobode zastavu u ćošak i viče: "I'm American." A došao je iz ko zna kog kraja zemaljske kugle. Mi nismo uspeli da stvorimo, nažalost. Da. Zašto? Mnogobrojni su to i trebalo bi
čak
napisati.
Čak i potrebu ljudima da to kažu. Dakle, ovi ljudi o kojima smo sad govorili, da, imali potrebu
da tako je.
Htjeli su da se uključe u to društvo. Jeli?
Tačno. A ajde da se vratimo i Andrić i ono njegovi čuvenog. Da li su narodi ovde samo sposobni da jedni drugima na ovoj balkanskoj vetrometini čine zlo?
Da.
Znači, kompleksan je problem.
To je jedna komplikovana priča.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O Nikoli Pašiću razgovaramo sa publicistom i nekadašnjim direktorom Istorijskog arhiva Timočke krajine i Narodnog muzeja u Zaječaru, Borom Dimitrijevićem, i predstavljamo manje poznatu, privatnu stranu Pašićeve ličnosti.
Zašto su Nikola Pašića zvali Baja? I da li dobro akcentujem?
Jeste, Baja i...
To Baja kao danas? Baja kao...
Ne, to se još uvijek imate u tom obližnjem selu Veliki Izvor, odakle je kraljubica Đorđe Genčić, obično se u šali ja njih zovem Baja Vanča, Vanča je najčesto imene. Baja je stariji, ugledan, možda najugledniji čovek u selu koji zna šta radi i kome se treba obratiti.
Pa su to posle mangupi preuzeli, je li tako?
Da. Baja jeste jednako frajer. Da, a u narodu se to znači ukorenili, ta čuvena zna Baja šta radi. Znate, narod retko greši u svojim ocenama. Da, narod je voleo Nikolu Pašića i Nikola Pašić je znao sa narodom. Na jednome od skupova, gde se opozicija već bila organizovala, nastrane dreka dole Pašić, dole Pašić, i Pašić onako stoički i mirno čeka da oni završe. I kad se oni završili, on kaže ovako: e, eto, braćo, za ovo smo se mi borili. Da kad mi dođemo na vlast, svako kaže ono što misli. I ko pobedi? Normalno Pašić, padne aplauz i uzvići živeo Pašić. Pašić je pomalo, bez obzira na sve, negovao opoziciju. U jednom pismu koje se također čuva ovde, on piše Ljubi Davidoviću, vođi demokrata, da prvo sednu, da se dogovore, da rasprave. Pa ako mi ne uzmognemo, onda ćemo da idemo pred publiku, narod, pa neka narod sudi. Znači, nije bilo ja ću pred narod, pa ću tako.
To on je bio za saradnju na izvestan način.
Jeste, gajio je jako, jako solidne odnose, ali normalno, znate kako u policiji, bio je nekada i prinuđen da neke svoje prijatelje i udalji iz stranke. Znate, partijska disciplina je vazda bila partijska disciplina. Nikada to Pašić nije činio zbog sebe. Uvek zbog interesa stranke, jer je smatrao da ona, Srpska narodna, radikalna, sprovodi neku vrstu volje, a tih politički skupljeno obazda bilo, pa su bili samostalci i tako dalje i tako bliže, i neki od njegovih najboljih prijatelja, ali je znao da vodi dijalog. Latinka Perović i pokojni, jedan od najboljih poznavalaca Pašića, Rus Andrej Šemjakin, koji je doktorirao na Pašiću, su objavili knjigu njegovih skupštinskih govora, gde ćete vi videti da Baja, koji je često znao ovaj mu je bila poštapalica da se seti šta će biti sledeće.
Srbija je imala političara takvog kalibra. Nemojte sad da budete lokal patriota što je Pašić da je čarac. Sad ozbiljno vas pitam, u istoriji, sad govorimo o istoriji, ne o savremenom dobu. Je li bilo tog kalibra, evo Genčić, svi ovi drugi?
Teško je to porediti. Narodna poslovica kaže da na svako vreme nosi svoje breme. Svako vreme kreira političare tog vremena shodno tim istorijskim događajima, problemima jednom drugom. I teško je odrediti se, ali ja ću citirati neke druge istoričare koji će vam reći da su tri velika srpska državnika. Načertanije Ilija Garašanin, Berlinski kongres Jovan Ristić, stvaranje Jugoslavije Nikola Pašić. U noviju istoriju nećemo zalaziti, ne. To ćemo ostaviti nekima drugim.
Ali evo, rekli smo da ćemo u ovoj priči Nikoli Pašiću dati tu neku drugu stranu njegovu, ono što se o Nikoli Pašiću manje zna. Ćemo da ga naslikamo za početak. Je li on bio zaista visok ili je ostao samo tako velik u našem sećanju?
Da, pa... i mi ga svi pamtimo po toj velikoj sedoj bradi, kako izgledao kao mlad.
Isto, on bradu nosi od najmlađih dana i skoro čini mi se da ja sam vidio svega par fotografija njegovih bez brade, i to nije Nikola Pašić za mene.
Da.
Za mene znači Nikola Pašić sa bradom. Da, onako kako ga je naš vajar Dragan Nikolić ovde, jer mi smo 3 godine pre Beograda ovde u Zaječaru podigli Pašićev spomenik.
A i red je da bude pre Beograda.
Da, tačno, hvala Vasiću Briloviću koji nas je uputio i rekao šta Zaječar kao Pašićev rodni grad treba da u stvari da uradi.
Bio sam krupan.
Ne, bio je mali, bio je sitan rastom, miran, tih, beskrajno strpljiv, ali čutljivi Pašić je voleo da zapeva. Gle čuda, njegova ćerka Dara u radikalnom almanahu nam ostavlja te podatke. Da je on čak u Italiji kad je zaprosio Đurđinu pevao, a da je za Božić svake večeri u njihovom domu razveo tu čaroliju i pesma Nikole Pašića Zorana Dviločević je voleo Ej oraje, oraje, a
ustaj
Pašić,
mala,
ustaj mala, a Pašić je voleo Izvor voda izvirala. I niz tih lepih podataka imate.
U... Ima interesantan podatak koji jeste suprugu Đurđinu. Oni su se venčali namerno, ne u Trstu, dakle,
nego u Firenci, nego, da ne, bi... ne u Srpskoj, nego u Ruskoj crkvi.
Da.
E, sad ću vam nešto reći.
To je ta štetljiva,
Tri decenije se bavim Pašićem i mladi kolega, i nadam se moj nasljednik Nikola Milutinović, istoričar u arhivu, pozove neka žena iz Beograda i raspituje se s Đurđinu, neko zove novog groblja, rećite. On je zove, kaže, a jel Đurđina bila Ruskinja? Rekao, ne, u Italiji. Kaže, ovi su mi rekli Ruskinja. Krenem ja.
Istražujte.
Po prvi put da kopam Đurđinu, ko se bavi Đurđinu. Đurđina je rođena u Odesi. I njeno pravo ime je potpuno drugačije. I eto otkud znači venčanja u Ruskoj
A to su crkvi. Razlozi.
To su razlozi koje uopšte nisam znao rešio. Evo ga, kao što vi kažete malo pre, stari rusofil, a gde će drugde kad nema blizu Srpska? Ja ću,
da,
brate,
da, ali mi smo čuli
Rusku...
da to je zato da se ne bi baš sjatili svi Srbi kojih je mnogo bilo u Trstu.
U Trstu, pa je onda u Firencu, iz razloga štedljivosti zapravo. Postoji i te priče, ja?
Tada se nije pravila ta vrsta veselja, da, kako onda, to znači, bi to danas... Jeste. Ovo je da najtačniji podatak i tu postoje.
Oni su imali troje dece, je li tako?
Da, imali su troje, Pavu, Daru i
čuvenog Radomira.
I čuvenog Radomira koji je u seriji koju ste normalno gledale na televiziji i suviše ocrnjeno, ok, ja razumem scenario i kako to treba da izgleda, ali suviše ocrnjeno.
Vidite na sebi o kralju Aleksandru.
Tako je, jeste bio takav kakav je bio, koristio je to što je njegov otac, to što jeste, za vreme rata je jurcao kolima po krfu, postoje pisma Đorđina gde ona kuka šta radi, sve je on to radio, na kraju ide i ta priča da je hteo da proda očevu bistu, tako da šta ćete, ima ta narodna da generacije stiču, onda dođe neko pa...
A ove dve ćerke...
Dve ćerke su jako dobro isto prošle, jedna je bila udata Pava za Štefija Račića i ona se udaje, to sam se čudio, postoji ovde slika Đurđina i Nikola u nekim modelima i pored njih neki venac. O Bože, ovo nije sahrana. Pava se za Štefija Račića udaje mesec dana pre proboja Solunskog fronta u francuskom mestu blizu Nice Exe-sur-Mer.
Na moru,
da bome, dete se udaje, šta da radi, rat je, ići će Solunski front, sve će ići. Ona se tu udala. Bio je vrlo nežan deka. Postoje predivne fotografije, naime Đorđe Pašić, jedan od potomaka, nam je zaveštao sjajne predmete. Pašićev portret sa mirovne konferencije, srebrni venac koji je njemu položen na grob, četku za njegovu čuvenu bradu i postoje divne fotografije gde je Pašić sa svojim unucima, gde ne vidite više velikog državnika nego deku koji sa ljubavlju gleda svoje unuke. Jako je održavao prisne veze i sa svojim čerkama.
A je li ima potomaka danas, direktnog potomaka Nikole Pašić?
Potomci su, neki su od Dare u Americi, kuća njegova u Francuskoj, hteli smo tu da nešto da uradimo u Beogradu, čujem da se sada tamo nešto radi, ona je bila pod zaštitom države, kako i šta se radi, to nemojte pitati mene, to je ta jedna loza, a druga je ova, znači...
Jel Radomir rade, ali imao dece?
Jeste, to je ova loza kojoj pripada Đorđe Pašić, on se nalazi pored kafane Proleće, eto možete, ideja da sa Đorđem Pašićem napravite, znači, Da, jeste živje enoga tamo, i možete sa njim da napravite. Jer ako je neko nešto uradio za zadužbinu Nikola Pašić, to su Đorđe i njegova supruga Bosa, čak cela dokumentacija koju je Nik Pašić donao iz Toronta i koja je pohranjena...
Ko je Nik Pašić?
Nik Pašić je takođe jedan od potomaka koji živi u Kanadi, da sad ne ulazimo u to, ali šta je važno, on donosi celokupnu arhivu koja je otišla tamo i poklanje Srpskoj akademiji nauka, a malo cincavi na oca. I gospođa Bosa, supruga gospođa Đorđa Pašića, kaže, a šta ćemo sa Kazbodinom Borom i Zaječarom i svim što je on tamo napravio? Pa znate, pa treba da putuje. Slušaj Nikola, ako ne odneseš dokumentaciju da je gospodin Bora iskopira, seli se u hotel. Kroz dva dana gospodin Nik Pašić je posetio Zaječar. Ono prvo što je Nik Pašić rekao pred novinarima na sastanku koji smo imali u opštini, rekao je, samo vas molim, nemojte više četnike i partizane. I mi, on je pripadao toj drugoj strani, ne možemo tamo da se dogovorimo i pola veka. Nemojte vi ovo da radite u ovoj zemlji. Tako da celokupna ta dokumentacija se nalazi u knjizi koja je upravo objavljena, ali o tome će vam govoriti mladi kolega. Nikola Pašić kroz dokumenta istorijskog arhiva Timočka krajina.
I sad ste vi pomenuli zadužbinu.
Ajde da kažemo generacija.
Zadužbina Nikole Pašića je postojala ovdje u Zaječaru. 92. osnovana, je li tako? I šta je bila ideja?
Zadužbina Nikola Pašić je osnovana, znači, tih nekih 90. godina prošlog veka sa idejom da se u Zaječaru, u njegovom rovnom gradu, napravi jedan trajni beleg jednog od najvećih srpskih političara. Imali smo tu izložbu 95. godine, snimljen je dokumentarni film, Miki Stamenković je bio reditelj, organizovan je veliki međunarodni skup ovde u Zaječaru u zajednici sa Srpskom akademijom nauka, a memorijal Nikola Pašić, koji smo potom, zahvaljujući opštini Zaječar, otvorili, bio je jedno od najvažnijih multidisciplinarnih kulturnih stecista u Zaječaru.
Ideja dakle bila sačuvati živim ime ovog velikog političara.
Apsolutno, apsolutno, jedan mali, da tako kažemo, kulturni kutak, jer smo narod koji ne može baš da se ponosi svojim istorijskim pamćenjem. Nažalost, moram da kažem i da podvučem, nažalost, 2017. godine Narodni muzej je brinuo stručno o memorijalu. Memorijal je zakatančen, celokupna zbirka.
Ali postoji bila zbirka, tako?
Zbirka je preneta i nalazi se ovde u arhivu, istorijskom arhivu, i ko želi može ovde da dođe. Predmeti, na primer, bista i još neki predmeti u muzeju. Dokumentacija se nalazi ovde u arhivu i podvlačim, nažalost, trebalo bi da, možda će ovo biti podstrek, ako ne može po zakonu, i to je tačno, da lokalna zajednica bude osnivač zadužbine, može neka od kulturnih kuća, u ostalom Fondacija Zoran Radmilović u pozorištu Zoran Radmilović radi dan danas bez prekida.
Neka bude ko može, je li tako?
Apsolutno, ko može, tako je. Ovo je samo predlog.
Ali to bi bilo dobro zaista da postoji i mi se s tim slažemo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa Zaječarcem Borom Dimitrijevićem još malo pričamo o najvećem Zaječarcu u istoriji, Nikoli Pašiću.
I sad, evo, ovu priču, ako je privodimo već malkice kraju...
Možda još malo o karakteru. Kaže, Pera Todorović je ostavio neki zapis, kaže... Da je Nikola Pašić, kaže, sad govori jedno, pa onda govori drugo, pa malo priča, pa se malo nečka. Evo, recimo to, a Pera Todorović je bio na kontrapolitičkoj strani, ako se ne varamo, od Nikole Pašića. I da tako da je tu nečeg...
Ona priča da gegucka za događajima.
Jeste, jeste, da.
Jel biste se vi složili?
Još malo da mu ostavimo prosto lik, eto.
Ne, nikao. Pašić je, znači, imao tu osobinu strpljivosti.
I to je to zapravo, da.
Tadašnja srpska politička scena je pretrpana političar koji netremice jure bezglavo napred, ne obazirući se. Tako da je Pašić tu prosto lekovito delovao svojom smirenošću. Hajde da ja prvo, kako kažem, akceptiram događaj, da ga promislim, da vidim šta je činiti, pa ćemo lako, a ne odma ona čuvena mangubska, padajte braćo plinte u
ali
krvi.
Ali tu postoji opasnost da, da
pravite da, mesto da kidnem prvi.
Da izgubite.
Da.
E. Ali tu postoji opasnost da, da izgubite pravi trenutak za odluku, jel postoji?
Pitanje je šta je pravi trenutak?
Pa istorija vam prođe, događa i završi se. God.
Ne može se reći da je Pašić
imao to. Te,
jeste on malo to radio post festu. Ali pre svega iz tih razloga. Ako bi dan danas pokušali podvlači, žao mi je što Đorđe Stanković nije upravo uspeo da završi tu knjigu, najsažetija ocena koja i dan danas posle toliko vremena važi o Nikoli Pašiću je izašla iz usta njegovog političkog saborca Raše Milojevića, a dopunio je akademik Čedomir Popov. Raša Milojević je rekao da je Pašić jedan veliki jeroglif, a Čedomir Popov je dodao da je on jeroglif koji srpska istorijska nauka još uvek mora da tolkuje znak po znak.
Da, i ja bih vas pitala za kraj o toj čuvenoj, po tome ga pamti običan narod, možda bude, ne mora da znači.
Da, to je tačno, to su te njegove poznate izjave i ona još poznatija kada dolazi iz austrijskog poslanstva, nota je tu, on vidi da će rata biti, skupština čeka, svi su u haosu nestrpljivi, Nikola Pašić, ponovo, on se ne trese, on ne juri, on ne čupa kosu.
To je zbradu.
On ulazi, to je zbradu, on ulazi i na pitanje Nikola, a šta će sa nama biti? On kaže, spasa nam nema, propasti nećemo, i bio je u pravu.
I mi se slažemo sa ovom konstatacijom Bore Dimitrijevića da je Pašić bio u pravu. Jer sad već duboko u 21. veku u ovoj našoj Srbijici, na klackalici istorijskih okolnosti i nepopravivog mentaliteta, a što bi neki možda nazvali sudbinom, nit do kraja spaseni, nit sasvim propali. Znao je Baja šta radi, a i kako da kaže. Shvataju to oni koji, kako smo čuli, i dalje hijeroglif njegovog života tumače znak po znak. Makar tako mi mislimo, jer možda bidne, ali... Pozdravljaju vas ton majster Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.